Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бір сағатты бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Алматыда 1986 жылғы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым еткен қаралы митинг өтті. Бұл жиынға оппозиция өкілдері де қатысты. Желтоқсандық Қайрат Дүйсен көтеріліс кезінде бастан кешкен көзімен көрген оқиғасын Азаттыққа айтып береді. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмаділмен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар тәуелсіздік күнінде алаңға шығып билікке қарсы шеру өткізген үлескерлер қозғалысының жетекшілері жауапқа тартылса, бұл туралы Ағауыл құрылыс компаниясы үлескерлерінің жетекшісі Амангелді Шырманбаев талап тілектері қандай болғаны жайында толығырақ мәлімет беретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық. Желтоқсанның 17-сі күні Алматыдағы орталық алаңда 1986 жылғы көтерілістің құрбандарын еске алуға арналған митинг өтті. Жиынға қатысушылар осыдан 22 жыл бұрын алаңға шыққан жастар шеруін аяусыз басып жаншып, кейіннен қудалауға салғандардың әлі тиісті жазасын алмағанын, олардың кейбірі осы кезге дейін билік басында отырғанын айтты. Алаңдағы қаралы жиынға қатысқан тілшіміз Ермек Болтай телефон байланысына шығып, бізге сол алаңдағы жиын туралы айтып бермекші. Ермек?
Алло, үкілі әтіндап тұрым сені.
Ермек, сонымен алаңдағы жиын туралы қандай мәліметтерің бар? Кімдер болды? Қанша адам жиналды?
Жалпы сәрсен бүгіні сағат 10-ның кезінде 90 құрбандарын еске алуға жиналған шамамен 300-ге тарта адамның арасында бұдан тура 22 жыл бұрын осы алаңда Мәскеудің саясатына қарсы шыққан қазақ жастарының көтерілісіне қатысқандар мен қоғамдық қозғалыстардың өкілдері болды. Олар әуелі тәуелсіздік таңы монументтің гүл шоқтарын қойып, одан соң Қазақстан Республикасының әнұранын шырқап, республика алаңының қақ төріндегі тәуелсіздік ескерткішіне қарай бет алды.
Ермек?
Үкілі, осы жерде оларға бірқатар оппозициялық партиялардың жетекшілері қосылды. Тәуелсіздік ескерткішіне де гүл шоқтарын қойған соң, оның алдында өткен митингте желтоқсан көтерілісіне бүгінгі күн тұрғысынан баға берді. Жиында сөйлеген қоғам қайраткерлер кезінде желтоқсан көтерілісін әскери күшпен басуға бұйрық бергендердің әлі күнге дейін билік басында отырғандығын тілге тиек етті.
Ермек, ендеше шеру кезінде айтылған ондай пікірлерді ортаға салсаң?
Мәселен айтатын болсақ, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай 1986 жылы жазалаушылардың қатарында өзі де болғандығын, сөйтіп желтоқсан көтерілісіне қатысқан бір жас жігіттің сотталуына үлес қосқанын мойындады.
Майданның арғы шебінде шебінде болғандығын. Мен сол желтоқсан оқиғасы кезінде Ырзабадты соттауға қатысқан адам. Түсініп, мен өзім кінәмді мойындап, сотталған азаматтың алдында
рахмет. Ермек, сонымен тағы митингте қандай да бір талаптар айтылды ма?
Жалпы талаптар, бірқатар талаптар айтылды. Мәселен, бүгінгі қаралы митинг 90 құрбандарын еске алумен ғана шектелген жоқ. Тәуелсіздік ескерткіші алдында Алматыдағы Шаңырақ пен Бақай шағын аудандарының тұрғындары келіп, биліктен осыдан 2.5 жыл бұрынғы Шаңырақ оқиғасына қатысқандығы үшін сотталып кеткен 4 азаматтың бостандыққа шығарылуын талап етті. Олар Арон Асабекті бостандыққа шықсын деп ел басшылығына талап қойды.
Ең бірінші желтоқсандықтарды түрмеден шығаруға талап еткен Арон Асабек болатын. Қазір өзі түрмеде отыр. Соны құтқаруға көмек беріңіздер. Бәріміз отырып, бәріміз телеграмма соғуымыз керек. Президентке талап етуіміз керек.
Сондай-ақ олар президент Назарбаевтың атына арналып жазылған ашық хатқа қол жинады. Аталған хатта оппозиция басшыларының барлығы да қол қойды. Бұдан басқа, желтоқсан көтерілісіне қатысушылар Алматы қаласының басшылығына республика алаңындағы құрылысты тоқтатып, оның бұрынғы қалпына келтіруді талап етті. бул талапты колдаган Азат партиясынын төрагасы Болот Әбілов былай деди.
Торговый центр салады. Неге солушунун дебей жүрсүз? Жөтөкан. Кечээ пикет өткөздү. Келинди.
Музейге айланды.
Бади Масмагамбетов. Эч кандай ош жерде сауда центр салмасын. Жетана. Жөтөкан аланы болсун.
Желтоқсан құрбандарын еске алуға арналған митинг айқай-шусыз бітті. Бұл күні полицияның көліктері Фурманов, Желтоқсан, Күләш Байсейітова көшелерінің бойында және қалалық әкімшіліктің алдында сандалып тұрды. Ескерткіш маңындағы полицейлердің саны митингке қатысушылардан көп болғаны көзге көрініп тұрды.
Ермек?
Ау.
Көп рахмет сізге, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Осымен Алматыдағы тілшіміз Ермек Болтай бізге телефон байланысына шығып айтып берді. Алматыда 90 көтерілісіне қатысушылар 1986 жылғы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым етіп, қаралы митинг өткізді. Олар әуелі қаладағы тәуелсіздік таңы монументіне гүл шоқтарын қойды. Одан кейін Қазақстанның әнұранын айтып, республика алаңындағы тәуелсіздік ескерткіші жанына осыдан 22 жыл бұрын болған оқиғаны еске алу шарасын өткізді. 90 оқиғасының құрбандарын еске алуға келгендердің арасында Қазақстанның оппозициялық партияларының басшылары да болды. Олар алаңға жиылған шамамен 300-дей адамның алдында 90 көтерілісін күшпен басуға бұйрық берген кеңестік коммунистік партия басшыларының әлі де билік басында отырғандықтарын тілге тиек етті. Сондай-ақ Жасарал Қуанжәлі, Болат Әбілов және Жармахан Тұяқбай сияқты саясаткерлер алаңда жастардың қанын төгуге себепкер көптеген адамдардың әлі күнге дейін тиісті жазасын алмай билікте отырғандығын айтып отыр. Қадірмен дағайын, сонымен қатар Қазақстанның тәуелсіздік күні 16 желтоқсанда Алматы әкімдігінің алдындағы тәуелсіздік монументі тұрған алаңға жиналған Ағаул, Елімай және Верный кезет құрылыс компанияларының 400-ге тарта үлескерлері де үлескерлер тәуелсіздік ескерткішіне гүл қойып, 1986 жылғы 90 көтерілісінің құрбандарын еске алып тағзым еткен болатын. Және олар ол кезде өз мәселелерінің шешілмегендігіне наразылық танытып, үкіметтің Алматы қаласы мен Алматы облысы әкімдерінің қызметтерінен кетуін талап етуді айтқан болатын. Сонымен бұл туралы хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Яғни 90 тақырыбында хабарларымызды тыңдауыңызға болады. 17 желтоқсан күні 1986 жылғы 90 оқиғасына 22 жыл толады. Толып отыр. Яғни жылдар жылжығанымен 90-ның адамдар жүрегіне салған жарасы әлі жазылған жоқ деуге болады. Мұны 90-дық Қайрат Дүйсеннің сол күндері бастан кешкен және көзімен көрген оқиғасы айғақтап отыр. Сонымен қымбатты ағайын, 90-дық Қайрат Дүйсеннің Азаттық радиосына берген сұхбатын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізеді.
Алматыда өткен 90-ға байланысты ғылыми жиында 90-дықтар 1986 жылғы оқиғаға ресми түрде ұлт азаттық көтеріліс деген статус берілуі керектігін сұрапты. Мұны 90-дық Қайрат Дүйсенді қуаттап отыр.
Біріншіден 90-дықтардың талап еткен мәселесі мынау болды. 90 ұлт азаттық көтеріліс ретінде белгілі бір республикамызда статусқа ие болу керек деген мәселе қозғалды. Расында да өзің білесің, бүгінге дейін мемлекеттік дәрежеде 90 ұлт азаттық көтерілісіне статус берілген жоқ. Оны Еуропа елдерінің біразы да бұл көтерілістің үлкен мағыналы дәрежелі екендігін мойындаған болатын. Бұл ұлт азаттық 90 көтерілісі ең біріншіден тоталитарлық режимге деген құдайсыздар әлеміне деген ең алғашқы атылған оқ болады. Және де бұл оқ болғанда да кәдімгі мынау ондыққа тиген өткір оқ болды. Осы біздің Алматыда өткен ұлт азаттық көтерілісінің нәтижесінде ғана Кеңестер одағының 15 республикасы ешбір соғыссыз, қан төгіссіз өздерінің тәуелсіздігін алып кете алды.
Дегенмен мемлекет тарапынан 90-дықтарға жасалып жатқан көмектер де бар дейді Қайрат Дүйсен.
Бүгінге дейін бір талай азаматтарға үй берілгенін өздеріңіз білесіздер, бірақ бұдан кейін де жалғасын табады деп жатыр. Осы жылдың өзінде құжаттарын түгендеп өткізе алған бір 10 азаматқа Құдай берсе үй беріледі деген жоспар болып тұр. Мемлекеттік мекемеде жұмыс істемесең, кезекке тұруға тіркелуге мүмкіндік болатын. 90-дықтарды сол мемлекеттік бюджетте істеу-істемеуіне қарамастан аудан аудандағы өздерінің жергілікті мекемесі арқылы кезекке тіркейтін болды. Бұның өзі де бұл желтоқсандықтарға деген әкімшіліктің, қоғамның, мемлекетіміздің азын олақ болса да көңіл аудара бастаған жақсылығы деп есептеу болады. Әлі осы күнге дейін ақталып жатқан, әлі осы күнге дейін құжаттары толық белгілі емес азаматтар көп осы Алматының өзінде тұратын. Бірақ алайда кеше кеңес өкіметі Құдайға шүкір құлады. Егер де біз сол кеңес империясының қабырғасында қалып қойған болсақ, онда өтемақыда ешнәрсе сұрамауға болуы мүмкін еді. Дәл қазір Құдайға шүкір емес пе? Мемлекетіміз үлкен айбынды әлемге дәл осындай бейбіт өмірде мен мысалға, болмаса мен сияқты 90-дық азамат сұранып шыққан жоқ әрине. Өз еркімен шыққан. Алайда бірақ өз қатарынан, бүгінгі таңда қатарынан қалып қойып жатса, қиналып жатса, мысалы 20 жыл бойы үй алмаған болса, мен секілді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 90-дық Қайрат Дүйсен көтеріліс кезінде бастан кешкен көзімен көрген оқиғаларын Азаттыққа айтып отырғаны жайлы тыңдадыңыздар. Қысқаша құлақтандырулардан кейін Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыда 90 көтерілісіне қатысушылар 90-ның 17-сінде қаралы митинг өткізді. Израильде көлік апатынан 30 адам қаза тапты. Олардың көпшілігі ресейліктер екен. Британия әскері Ирактан келер жылы шығарылатын болды. Пәкістанда қарулы топ Ауғанстандағы НАТО күштеріне тиесілі жанармай тасушы көлікке шабуыл жасады. Грецияда шерушілер халықты бейсенбіде бұдан да үлкен шеруге шақыру ұрандарын жариялап отыр. Оңтүстік Осетия өкілдері Вашингтонда ақш мемлекеттік департаменті ресмилерімен кездесе алған жоқ. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда 90-дық Қайрат Дүйсеннің көтеріліс кезінде бастан кешкен сұхбаты жайлы жалғасын тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен 90 оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмаділмен өткізілген сұхбат беріледі. Сонымен қатар тәуелсіздік күнінде алаңға шығып билікке қарсы шеру өткізген үлескерлер қозғалысының жетекшілері жауапқа тартылды. Бұл туралы Аға ауыл құрылыс компаниясы үлескерлерінің жетекшісі Амангелді Шұрманбаев талап тілектері қандай болғаны жайында толығырақ мәлімет беретін болады. Сонымен қатар 90 жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызда 90 құрбаны Ләззат Асан Ананың анасымен өткізілген сұхбат беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер жоғарыда 90-дық Қайрат Дүйсеннің 17-ші желтоқсан 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына 22 жыл толғанына орай сол кезде өзінің бастан кешкен оқиғаларын баяндаған жайлы сұхбатымызды тыңдаған едіңіздер. Жалғасын қазір тыңдаңыздар. Микрофон кезегі әріптесім Өміржан Әбдіхалғұлында.
Әңгімені әрі қарай сабақтаған Қайрат 1986 жылғы арнайы жасақтың соққысына қалай тап болғанын баяндап берді.
Сөйтіп тұрған кезімізде 5 автобус арнаулы жасақтар келді. Шекарашылардың әскери киімімен киінген, бастарында каскасы бар, беттерінде защитный щиттері бар, қолдарында ұзын-ұзын мынадай бір темір тұрған. Ол машина кірем дегенше ел жұрт жаңа онсыз да назап тұрған халық кішкене тас ана мынау лақтырып біраз шишасы сынды ол автобустардың. 5 автобус кірді, біз соның артынан бірге ілесіп кірмекші болып кіріп бара жатқан ана оны засепка дегеніміз кішкене жауып тұрды да бізді автобустың артынан жауып қалды дағыны, сосын бірден ашып кеп жіберді. Бірден ашып кеп жіберген кезде адамдар лықты алға кетті да сосын бұрақта кері қарай қайтты. Кері қарай қайтқан себебі бұл жерде жаңағы біздің көріп отырған 5 автобусымыз жаңағы арнайы жасақшы болғандықтан олар жақсы қаруланған, қандай топ болса да төтеп бере алатындай халықты қыруға сондай мүмкіндігі күш қуаты жететін арнайы топ келіп түскен екен. Солардың бері қарата бірден жасап жатқан соққысына төтеп бере алмастан кері қарай біздің азаматтарымыз шегініп жатқан екен. Секундына 5-6 адамды әрбір әскер басынан жанды жерлерінен ұрып құлады. Қыздардың жан даусы шықты. Қазақ қыздарының біз осылай жата береміз бе деген. Қарап қалсам жаңа бордюрдің биіктігіменен кәдімгідей былай көпір секілді қыздар жатқапты топтап. Енді ана соққыны сезген адамдар біразы жаңа қыздардың үстінен де аттап, біреулер аттап өтіп жатыр, біреулер тіпті басып өтіп жатқанда жағдай болды. Намысым деп шыққан адам жатқан қызды көріп тұрып қалай қашып кетесің? Бұрылдым да дереу жаңа қыздарды орындарынан тұрғыза бастадым. Шамам келген шығып сол бордюрдің үстіне көтеріле бергенім сол жаңа сүйір бұрыш болып кетіп жатқан пес наздың жетіп, маған да жетіп қалған екен. Тура қарақсымнан тигенін білем, сойылдым. Сосын басым былай төмен қарай кетіп бара жатқан кезде, сойылдым былай қырынан алып, көз алдымнан өтіп бара жатқанын байқадым да, сол темір сойыл тигенін сездім. Құлап келе жатқан кезімде алдымдағы бір офицер бетімнен тепкен болды, оны байқап қалдым да, қолымды былай ұстадым. Осы қолыма тиді аяғы. Сөйтіп көтеріліп барып, жерге күмп етіп құлағанын білем. Ол қанша сағат жатып қалды ол жерде. Сөйтсек біз жаңа өзімнің шыққан бордюрімнің алдына кәдімгі көмір болмаса бір ағаш томырлар дейіп тастайды ғой бір. Сол секілді бәрімізді үйіп тастаған екен, мен оны кейіннен сездім. Бір сөйтсек жаңағы біз құлаған жерден трибунаға дейінгі аралықта қолдарында бір-бір иті бар ұзын-ұзын спецназ прапорщиктер тұр. Бойлары 2 метр келеді. Сосын сойылдар бар, темір сойылдар.
Оқиғаның бел ортасында жаралы жүрген Қайрат ол кездегі замандастарының қайсар рухына әлі күнге дейін риза екенін айтады.
Жан-жағыма қарай бастадым. Сөйтсем, дружинниктер бір-бір қазақты өрімде-өрімде жас балаларын, қыздарын екі жағынан ұстап алып, сүйрелеп орталыққа апаратын кезде, алдын ала бір қолына ит ұстап, бір қолына сойыл ұстап тұрған жағы орыстың офицерлеріне жақындатады екен, прапорщиктеріне, спецназдарға. Олар жағы өлмей қалғандарды өлтіреді де, былайша айтқанда. Жігіттер кетіп бара жатса, аман сау қалғандары болса енді тікелей мына қарақұстан басынан ұрады, қан деген жерге бұлақша ағып кетеді денесінен. Егер қыз кетіп баратса, сучки, что больше баранов не рожали деп 45-46 етік керзетікпен мына құйымшақ дейді ғой, мына 8 көз. Сол 8 көзден аямасын теуіп жатады. Мен осының бәрін көрдім. Екі аяғы деген қыздардың артқа қарай бірден аяқтың соққысының несінен екі аяғы істемей қалады. Алар сүйреп кете береді арада. Ол өлді ма? Сондай таяқты жеп, сондай басқыншылықты, азапты көре тұрып, ағатай мен ұрмашы, болмаса не бейте, пожалуйста, деген бірде-бір біреуінің жалынғанын көрген жоқ. Өлсе де азаматтығымен өліп жатты.
Қазақ қызының өлімін көзімен көрген Қайрат оны былайша жеткізді.
Жедел жәрдемнің артынан түлкі жағалы бөрікті қазақтың әп әдемі қызы көрсең, шындықты айтқанда пейіштің қор қызы деп айтуға болатындай. Қыз қашып келді де анау артынан қуып келіп, жаңағы желкесі қойылменен ұрды. Сылқ етіп отырып барды да, барып құлаған кезде байқағаным қарақұс бірден жарылып қан мойнынан ішке қарай кірген болу керек. Былай сылқ етіп отырды да, бұрылып барып артқа қарап барып құлады. Жатқан кезде сыртқа қарата лық етіп бері қарата қан ағылды. Қардың беті аймандай қан болды да, жаңағы қыздың көзі көкке қарап тұрып тоқтатты қалды. Бұл қандай қасірет! Азамат болып сыртқа шығып, соған қол үшін бере алмау деген біз үшін тірдей өлу еді ол.
Сөйтіп ажал автобусынан қашып құтылған Қайрат Дүйсенің жүрегіндегі 90 жарасы ешқашан жазылмақ емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен дүниені дүр сілкіндірген 1986 жылғы 90-ның 16-сы, 17-сі, 18-і күндері ел астанасында болған Алматының өзінде 60 мыңдай адам алаңға шыққан екен. Бұдан басқа Қазақстанның сол кездегі 19 облысында да жастар түрлі наразылық шараларын өткізген. Бұл туралы жазған Қайым Мұнартабиев 1986 жылдың ызғарлы желтоқсанында алаңға бастап шыққан жастар билік үшін емес, тек өз елінде ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алу сынды адами құқықтарын талап етіп шыққан дегенді айтады. Желтоқсан көтерілісі кезінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету деген желеумен жастарды басу үшін жасақталған күштердің саны 19 мыңнан 24 мыңға дейін жеткен. Мәскеуден ұшып келген басшылар болса, қазақтың жастарын бүкіл әлемге маскүнемдер деп жариялап, оны дәлелдеу үшін 2300 студент пен жас қыз жігітке ішкілік ішіп алаңға шықты деген сылтаумен айып салды. 150 қазақ жігітін күштеп емдеу орындарына жөнелтті. Сол желтоқсан оқиғасына қатысты деген желеумен жастарды оқудан шығарып, жұмыстан қауып, желтоқсаннан кейінгі дүрбелеңді бастады. Ол бір жылдай уақытқа созылды дегенді айтады желтоқсанның куәгерлері. Жазушы Қайым Мұнартабиев бүгінгі қоғамда желтоқсан оқиғасына қатысты алуан пікірлердің бар екендігін, оның себептерінде ортаға салып отыр. Соның ішінде желтоқсаншыларды жазалауға қатысқан, сол оқиғаны Мәскеудің көзімен, соның көз қарасымен қолдаған адамдардың бірқатары әлі де билікте отырғандығын айтады. Ал оны зерттейтін ғалымдар мен тарихшылар бұл оқиғаға жете мән бермей отыр дегенді айтады. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен қатар желтоқсаншылар сол кездегі билік көтерісті сылтау етіп көптеген қазақ жастарын қудалады десе, 1986 жылы қазақ халқына қарсы Нұрсұлтан Назарбаев ұйымдастырған геноцид деген деректі кітап жазған желтоқсан көтерілісінің ардагері Әркен Уақ бұл қазақ халқының Ресей бодандығында кезекті рет геноцидке ұшырауы дегенді айтып кетті. Азаттықтың алдағы хабарларынан марқұм Әркен Уақ ағаның көзі тірісінде берген сол сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Біздің хабарларымызды әрдайым тыңдап жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды дамытатын болсақ, желтоқсан құрбандарының біразы әлі күнге дейін ақталмай келеді. Ақталғандардың көбісі түрмеде көз жұмды. Оның бірі желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбеков болса, енді келесі бір Желтоқсан құрбаны 16 жасында қыршын кеткен Ләззат Асанова еді. Оның анасымен өткізілген сұхбатты Талғат Дүйсенбектен тыңдаңыздар.
Ләззат Асанова 1970 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек өскен бала орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне өз талантымен оқуға түседі. Оның анасы Алтынай Асанованың айтуынша, 16 жастағы Ләззат 1986 жылы училищенің екінші курсында оқып жатқан еді. Тоңғышының өлімі туралы суық хабар Айдарлы ауылына желтоқсанның 25 күні жеткен. Азалы күнде ана қинала еске алады.
Түскі кез болған, осы есігіміздің алды толып кетті. Үйге кіріңдер деп бізді үйге кіргізіп, осында қолында екі телеграмма қағаз бар. Бірінде жазылған екен, қыздарыңыз нашар, алып кетіңіздер деп бірін оқыды. Екінші қағаз тұр, мынада былай деп жазылған дейді. Қыздарыңыз қайтыс болды, кемей ақ қойыңыздар, өзіміз алып барамыз. Әуре болмаңдар, біз үйде тосыңдар деген.
Бұл хабарды естіген жергілікті халық дүрлігіп кетіпті. Бір күн бұрын ғана көрші ауылға 90 көтерілісінің салдарынан қыршын кеткен Ербол Сыпатаевтың денесі Алматыдан жеткізілген еді. Оны нашақор алаңда бұзақылық жасап, таяқ жеп өлді деп әкелсе, Ләззатты мінезі тік екен, бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып, ұшып өлді деп кінәліп алып келген. Шын мәнінде не болған іштей сезгенімен сол кезде жұртшылықтың ауыз ашуға шамасы келмепті.
Бәрінің артында бір-бір адам, менің алдымда бір адам, аузымды өйтуге болмайды, бұлай деуге болмайды деп қақпайлап мені де алдымда тұрып алды, бірақ сүйегін әкелген ен ашпай ақ қойындар, біз тазалап әкелдік, жерлейміз. Жоқ, оған мен келіспеймін, мен көруім керек. Баланы аштырып көріп байқағаным сонда дін аман, төртінші түгел аппақ боп жатыр, тек қана шиде ойылып жарылған. Мен соны сипасам, қолым шидесіне ғана кіріп кетеді. Таңға дейін ұйықтамай Ләззатымен қоштасып, қасында отырдым, күзетіп. Жеткен жерің осы болсамал қанша Ләззат деп.
Деді Алтынай Асанова. Оның айтуынша қызыл жейделі адамдар жерлеу рәсімін асықтырыпты. Содан тез тараған жұртшылық бұл үйдің табалдырығын аттауға қорқатын болған.
Ләззатқа деген жайылған дастархан тегінде төгіліп отырды. Одан кеп дәм татуға бәрі қорқты деп ойлаймын енді. Келіп дәм татса ол адам кінәлі. Келген кеткенім маңдуда болды. 91-ге дейін осындай өмір өтіп атты.
Қазақстан тәуелсіздік алатын жылы Алтынай Асанова желтоқсан көтерілісінің 5 жылдығына орай ұйымдастырылған кездесуге шақырылады. Сол шарадан ауылына қайтып келген ол, халықтың Ләззатқа деген көзқарасы күрт өзгергенін байқайды.
Ол кезде назірмен ауыз дегенге қорыққан халқым өздері құрмет жасап жатыр екен. 10 жылдығы келді сонымен өтіп, сонан 10 жылдығында Ләззат ақталмай қалды, өстіп самоубийство деп деген хабар естіп, мен осы Алматыға неге бұлай болды деп келіп.
1997 жылы 8 айға созылған сот процесінен кейін барып қана Ләззат Асанова ақталды деген сот шешімі шығады. Сот процесі барысында бірқатар тығулы құжаттар жарық көріп, Ләззаттың құрбы-құрдастары 90 көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері оны көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет беруін талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпағандығын баяндайды. 10 жыл бойы тынышқан шындықтың беті осылай шашылады. Бірақ ананың бұл жеңісі көпке созылмай, Алтынай Асанова тағы бір мәрте сотқа шағымдануға мәжбүр болады. 2004 жылы Ана тілі газеті негізгі мазмұны Ләззат Асанова желтоқсан көтерілісіне қатыспаған дегенге саятын мақала жариялайды. Артынша Алтынай Асанова осы мақаланы жазған. Кезінде Чайковский атындағы музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстаз Күлсара Істілеуованы және газеттің сол кездегі редакторы Құлкеновті сотқа беріп, ұзаққа созылған процесті тағы да жеңіп шығады. Яғни Ләззат Асанова екінші мәрте ақталады. Солай бола тұрса да ананың көңілінде күдік басым.
Бірақ та Ләззаттың өлімінде үлкен құпия бар. Мен мұны міне 22 жыл бойы шырылдап айтып келе жатырмын, бірақ ешқандай осы өлімі туралы дәлел әлі табалған жоқпын.
Дейді ана.
Қымбатты ағайын, 90 құрбаны Ләззат Асанованың анасымен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың 90 құрбандарына 90-шылар жайындағы сұхбаттарын Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
ОПЕК министрлері бас